E continuaremos a contar un libro de Paula Carballeira que vende publicar a través editora. Falamos co director da editorial, Valentín Faxín. Bo día.
Bon día.
En que consiste este libro, este novo libro de Paula Carballeira?
Vamos ver, básicamente aborda a narrativa oral, ¿no? Do punto de vista dunha profesional, ela dedícase a iso, e tamén como unha forma de entender a vida. Entón, básicamente iso, a narrativa oral.
Cales son os últimos libros que vides de publicar en A Través?
A ver, ao mesmo tempo que saiu este, saiu outro de Isabel Rey, que é profesora no Conservatorio de Santiago, que é sobre a guitarra galega, ¿no? A guitarra galega sería un percurso histórico e sociolóxico da guitarra. E aí, e no mes pasado, saiu un libro que é Un país a la gallega, que basicamente fala de como o nodo franquista, que penso que todas as persoas, bom, todas as persoas non, mas máis ou menos as persoas de 40 anos para cima coñecemos, ¿no? Pois como o nodo construíu a imaxe do que era Galiza auténtica, Galiza folclórica, Galiza esencial, ¿no? Son os últimos libros que publicamos.
Cal é o enfoque editorial que mantén a través editora nesta época de post-Covid?
A ver, non sempre tentamos publicar libros que chamen a quecer, que toquen, que chamen a atención, ¿no?, da sociedade galega. Entón, que dicer, por exemplo, o de Paula Carballeira sobre narrativa oral, na Galiza realmente temos moitos narradores orais, pois encaixa moi ben. O da guitarra galega é un tema que case ninguén sabe nada. O tema do nodo tamén é un tema que sorprende, ¿no?, porque temos a imaxe, ¿no?, de que a queimada é hipergalega, ¿no?, mas realmente a queimada foi un invento anos 50, 60, máis ou menos. Entón, tentamos publicar libros que chamen a atención das persoas, ¿no?, sobre a realidade galega. E antes do de Paula Carballeira, publicamos un de Xosé Manuel Barbosa, que fala sobre a evolución, digamos, do espazo xeográfico, do espazo político galego, ¿no?, desde Galaequia até hoxe. Diso tampouco sabemos moito, ¿no? Ahora Galiza ten o tamaño que ten, pois, bueno, noutros momentos de historia tivo tamaños diferentes, ben maiores, ¿no? Entón, o autor vai percorrendo, ¿no?, ese prolongar e ese contrair, ¿no?, do espazo galego.
E que política mantedes en canto á normativa do galego no que publicades?
A ver, nós publicamos todos os libros en galego na súa versión internacional. Que dice, o galego pode ser escrito de dúas formas. Unha forma é con ortografía española e tamén con outras marcas do español, ¿no?, fraseoloxía, léxico, etc. Mas hai outra forma de facelo, ¿no?, que é con ortografía portuguesa, que tamén é ortografía histórica, e con léxico común co de Portugal e do Brasil, e con fraseoloxía, etc. Entón, nós estamos nesta segunda estrategia, porque pensamos que é moito mellor para a lingua, moito mellor para as persoas, e, bom, achamos que é moito máis eficaz.
E cales son, no vosso percorrido, as dificultades e as vantaxes que observades deste uso da normativa do galego internacional?
Vamos ver, tanto usar unha como outra ten un punto forte e un punto fraco. Por exemplo, utilizar o galego como ortografía española é máis fácil, ¿no?, que as persoas todas fomos, todas fomos alfabetizadas en español, todas, mesmo as persoas que falan galego foron alfabetizadas en español. E entón, que dizer, nese sentido é máis fácil, ¿no? Estamos hiperhabituados ao español, usamos español todo o tempo, entón nese sentido é máis fácil. E cual é o punto fraco? Que non sai da Galiza. Que dizer, son os libros publicados con ortografía española, pois son apenas para a sociedade galega. E cual é a vantaxe que ten utilizar a ortografía portuguesa, que sai fora da Galiza? Que dizer, un libro como o de Paula Carballeira pode interesar unha persoa que fai narrativa oral en Portugal. Un libro sobre a extensión da Galiza pode interesar a un historiador en Portugal ou no Brasil. E entón, e depois tamén outro punto fraco que tengo o uso da ortografía española é que, claro, fora de Portugal, que ser unha persoa en Portugal, unha persoa media, nunca vai ler un texto, ¿no?, escrito con ortografía portuguesa. En canto que ao revés, sí que funciona. Que dice, na Galiza, cada vez hai máis persoas que escreben e que leen, ¿no?, con ortografía portuguesa. Entón, cada día que pasa, temos máis leitores potenciais. E temos en Portugal e temos no Brasil. Entón, eu vexo moitas máis vantaxes que inconvenientes.
E coa vosa experiencia, logrades penetrar comercialmente de xeito significativo en Portugal e en Brasil, ou aínda tedes moito camiño por percorrer?
Hai moito camiño, mas é un camiño que se ve. Quer dizer, o Brasil é un bocado diferente, ¿no? Para chegar ao Brasil non consegues chegar co libro impreso en papel, tens que ir polo e-book, iso estamos a traballar. Mas vamos, por exemplo, co tema de Portugal. Que vende en Portugal? Se un tema demasiado concreto galego non consegue vender, ¿no? Da mesma forma que un tema moi concreto portugués non vende no Brasil, un tema moi moi local no Brasil non vende en Angola. Mas cando son temas máis globais, sí que conseguen entrar, ¿no? Por exemplo, nós temos un libro que é unha historia das linguas, nun autor sueco, e ese libro en Portugal vendese bastante ben. Por qué? Porque un tema xeral, ¿no? Ese libro vendese en Portugal, vendese na Turquía e vendese na Corea do Sul. Entón, ten máis a ver co tema. Cando ten un tema máis global e menos local, é máis fácil entrar.
E conseguides rendabilidade económica para a Través Editora ou é necesario aínda algún apoio externo?
Vamos ver, ¿no? Nos como somos unha editora que escreve, antes que fin, un punto fraco de escrever en galego portugués, en galego internacional, infelizmente, é que ficas fora, ¿no? De certos circuitos, ¿no? Por exemplo, a Xunta ten un servizo de para as bibliotecas, ¿no? As editoras colocan en un site os seus libros, as editoras escollen eses libros e a Xunta que axuda en certo modo para a compra deses exemplares, ¿no? Claro, nos aí non estamos. E por que non estamos? Porque non usamos a ortografía oficial. Entón, claro, ese é un punto fraco bastante injusto, un punto fraco que eu confío no futuro que se modifique, mas actualmente é así. Iso cría situacións un pouco extrañas, ¿no? No ano pasado, o Día das Letras foi dedicado a Caballo Calero, e se Caballo Calero estivese vivo, que dice, a propia Xunta non compraría os seus libros para as bibliotecas. Entón, ese, digamos, ese é punto fraco. Ora, o que decías tú do tema empresarial, que dice, non somos unha editora un pouco especial, porque somos unha editora asociativa, estamos ligados a GAL, a Asociación Galega da Lingua. E entón, que dice, o lucro non é o único criterio que temos, ¿no? Que dice, temos outros criterios. Mas os nosos libros quase todos fican amortizados nun ano prácticamente, e pois hai libros que funcionan mellor, pior, mas que dice, en xeral, nese sentido, non estamos descontentes.
Valentín Fagín, director de A Través Editora, noraboa, sobre todo por estas últimas edicións, sorte na vosa camiñada.
Moi ben, moito obrigado a vos, un abrazo.